Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 10-годзю энцыклікі Бенедыкта XVI «Deus Caritas Est» – «Бог ёсць любоў», якая па ініцыятыве папскай рады «Cur Unum» праходзіць у Ватыкане. Гісторыя касцёла – гэта гісторыя любові, якая была атрымана ад Бога і якая павінна быць прынесена ў свет, сказаў святы Отец. Юбілейны год Божай міласэрнасці, паводле яго слоў, з'яўляецца нагодай для таго, каб вярнуцца да гэтага пульсуючага сэрца ў нашым жыцці і нашым сведчанні, да цэнтра прапаведвання веры, сцвярджэння таго, што Бог – гэта любоў. Бог не проста мае жаданне і здольнасць любіць. Бог – гэта любоў, любоў – яго сутнасць, прырода. Ён адзіны, але не адасоблены, ён не можа знаходзіцца ў адзіноце. Не можа закрывацца ў самім сабе, таму што з'яўляецца еднасцю, любоўю, а любоў па сваёй прыродзе перадаецца, распаўсюджваецца, сказаў святы Отец. Паводле слоў папы, кульмінацыяй выйсця Бога да людзей стала ўцелаўленне яго сына, што з'яўляецца праявай сапраўднай міласэрнасці. Любоў і міласэрнасць вельмі злучаны, бо з'яўляюцца спосабамі быцця і дзейнасці Бога, яго ідэнтычнасцю і яго імёнамі, падкрэсляў Францішак. Таксама і кожны ўчынак любові, салідарнасці, дзялення, які здзейсняецца ў касцёле, з'яўляецца адлюстраваннем любові Бога. Ён, ніколі не стамляючыся, вылівае сваю любоў на нас, і мы пакліканы станавіцца сведкамі гэтай любові ў свеце, перакананы святы Отец. Папа заклікаў углядацца ў Божую любоў, як у компас, які дае напрамак жыццю, дзейнасці, адносінам да братоў і свету. Любоў, паводле Францішка, павінна ўсё больш адлюстроўвацца ў жыцці касцёла. Як бы я хацеў, каб кожны ў касцёле, каб кожная структура, кожная ініцыятыва паказвала, што Бог любіць чалавека. Місія, якую нашы дабрачынныя структуры выконваюць, важная, бо набліжаюць мноства бедных людзей да больш годнага і чалавечага жыцця, што як ніколі неабходна. Але гэта місія яшчэ важнейшая таму, што не на словах, але з канкрэтнай любоўю дазваляе адчуць кожнаму чалавеку, што ён любімы айцом, што з'яўляецца яго дзіцём, якому вызначана вечнае жыццё з Богам, сказаў папа Францішак.